Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттык уналгысы 11 ноябрдагы кечки берүүлөрүн баштап жарым саат ободо болмокчу. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы маанилүү окуяларды чагылдырган апта маалымат программасы бар жана Кыргызстанда мектептерде талап кылынган акча төлөмдөрүн айынан айрым окуучу балдар чүнчүп басмырланган учурларга кайрылабыз.
Акча чапаратына кайрылып эле келе жатышат да ата энелерчи. Мектепте биздин балдарыбыздан акча сурап атышат депчи. Үй бүлөсүндө 5 балам бар, ар бирине түзүк эле сумманы сурап атышат негизинен депчи.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен кезекти дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, микрофондо Сама Жумакадыров.
Рахмат Бактыгүл. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын мүчөсү маркум депутат Улан Чолпонбаевдин сөөгү Бишкекке коюлат. Бул тууралуу азаттык эл өкүлүнүн жакындары билдирди. Улан Чолпонбаевди акыркы сапарга узатуу тажыясы 13 ноябрда болот. Жогорку кеңештин маалымат кызматы тараткан кабарда депутат акыркы күндөрү бөйрөгүн дарыласып жүргөн. 11 ноябрда комага түшүп, ошол эле күнү кечке жуук Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумган. 40 жаштагы депутат 2010-жылы Атажурт партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болгон. 2015-жылы Республика Атажурт фракциясынын курамында мандат алган. Маркумдун артында 2 кызы калды. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 миңдеген адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. Барселона полициясынын маалыматына караганда көчөгө чыккандардын саны 750 000 адамга жетти. Алар Мадрид тараптан киргизилген түз башкарууну жоюуга жана камакка алынган 8 саясатчыны бошотууга чакырышты. Митингге чыккандар чет жерде качып жүргөн 5 саясатчыны, анын ичинде аймактын мурдагы аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемонду камоого уруксат берген Европа ордерин артка кайтарып алууну да талап кылышууда. Учурда Брюссельде жүргөн Пучдемон 11 ноябрда Бельгиядан түз эфир аркылуу Барселонадагы митингчилерге кайрылуу жасады. Испания прокуратурасы Каталония саясатчыларын кутум уюштуруп, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп айыптоодо. Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай кече борбордук аянтта улутчулдар жүрүш өткөрдү. Ашкер оңчулдар кыймылынын уюштуруусунда өткөн маршка 10 миңдеген адам катышты. Бул жүрүш Польшанын 123 жыл дүйнө картасынан жоголуп 1918-жылы кайра мамлекет катары түзүлүүсүнө арналды. Майрамдын расмий бөлүгүнө президент Анджей Дуда жана Европа кеңешинин башчысы Дональд Туск катышты. Алар белгисиз жоокердин эстелигине гүл коюп, элге майрамдык кайрылуу жасашты. Бирок ашкер оңчулдар өткөргөн жүрүшкө 60 миңге чукул киши катышып, бардык мамлекеттик жана башка мекенчил иш чараларды артта калтырды. Бул Европада эң ири улутчул марштардын бири болуп калды. Ага Европадагы башка ашкерий оңчулдар кыймылынын мүчөлөрү жана жетекчилери да катышты. Польша эгемендүүлүктү Биринчи дүйнөлүк согуштун аягында 1918-жылы алган. Ага чейин мамлекет 3 бөлүнүп, Орусия, Пруссия жана Австро-Венгрия империясына таандык болгон. 9 ноябрда Бишкекте дайынсыз жоголуп, 2 күндөн кийин Оштодо табылган 2 окуучу кызды ата энелери үйлөрүнө алып кетти. Бул тууралуу азаттык уналгысына Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Райкан Абдыразакова билдирди.
Биздин криминалдык милиция кызматкерлеринин кызматкерлери иштеп, кыздар Ош шаарындагы Нур мейманканасында жайгашканды боюнча маалымат алып, ошол жерге барып кармап келишти. Кыздар учурда сак, дени таза, ата энесине өткөрүп берилди.
Абдыразакова паспорту жок кыздардын кандайча Оштогу мейманканада орун алып калганында милицейликтей турганын кошумчалады. Алдын ала маалыматтар боюнча окуучу кыздар ата энелер аларды көп уруша турганын айтышкан. Муну кыздардын биринин туугандары да мойнуналган. Бишкектеги No. 28 мектепте окуган 13 жаштагы Сезим Тургуналиева менен 12 жаштагы Азиза Мухаммед кызы 9 ноябрда үйдөн чыккан боюнча дайынсыз кеткен. Алардын телефондору өчүрүлүп, мугалимдери кыздар ал күнү мектепке келбегенин билдиришкен. Окуучулар 11 ноябрда Оштон табылган. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкени тууралуу маалыматты тастыктады. АКШ президенти Дональд Трамп Вьетнамдагы сапары учурунда журналисттерге Владимир Путиндин 2016-жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого Орусия кийлигишкен эмес деген сөзүнө ишене турганын айткан. Трамп Кремль 2016-жылдагы шайлоо өнөктүгүнө аралашпаганын, эки лидер биргеликте проблемаларды жайгарууга жол табарын белгилеген. Ал Азия сапары учурунда учакта журналисттер менен баарлашып, орус лидери АКШнын атайын кызматы айыптап жаткан иштерди кылбаганын кайталаган. Ал арада Америка добушу чалгындоо кызматынын расмий өкүлүнө таянып, Орусиянын шайлоого кийлигишкени боюнча көз караш өзгөрбөгөнүн айтканын маалымдады. Ишемби күнү АКШ конгрессинин чалгындоо комитетинин өкүлү Адам Шиф президент Трампты сындап, агуй башчысы эч кимди алдай албайт деген эле. Сосновка постунда ашыкча жүргүнчү рейд өттү. Патрулдук милиция башкы башкармалыгынын кызматкерлери Сосновка постунда Ош, Талас, Баткен жана Жалоо облустарына кетип бара жаткан оор жүк ташуучу жана эл ташуучу автоунааларды текшеришти. Рейдтин максаты ашыкча адам салган айдоочуларды аныктоого багытталды. Патрулдук милиция башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Медер Шабданов Facebook баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык мыйзамды бузган айдоочуларга административдик протокол түзүлдү. Ошондой эле коомдук транспорттордун айдоочулары артка кайтарылды. Патрулдук милиция 15 октябрдан тарта мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө кирип, ага ылайык ашыкча жүргүнчү салууга тыюу салынганы. Мындан ары дагы ушул өңдүү рейдтер байма-бай өтөөрүн маалымдашты Бактыгүл.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ал эми уюлдук телефондогу Азаттык чекит мобил тиркемесинен таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 13 ноябрда өлкөдө жаан жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17. Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 11-16. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-7, күндүз 16-21. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15. Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -5-10, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ордо Кала, Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 0-2, күндүз 14-16 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Кечки эфирдин негизги бөлүгүн баштайбыз. Эми жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн угуңуз. Аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Парламент комитети суу кодексине киргизилчү өзгөртүүлөрдү жактырды. Жарандык активисттер мөңгүлөрдү коргоп чыгышты. Кыргызстан репрессия курмандыктарын эскерди. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия сапары уланууда. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети 3-чү окууда жактырып, Жогорку кеңештин жалпы жыйынына жөнөткөн суу кодексине киргизилчү өзгөртүүлөр кызуу талкууланууда. Аны менен катар кумтөргениндеги экологиялык маселелер кайрадан көтөрүлдү. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоору парламенттен колдоо тапса, кумтөргенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырып, тоскоолдуксуз казуу иштерин жүргүзө алат. Муну парламенттин атайын комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров бышыктап, ошол эле маалда суу кодексинин 62-чи жана 67-чи беренелерине киргизилип жаткан жобонун жалпы мөңгүлөргө тиешеси жоктугуна токтолду.
Эгерде законопроект кабыл алынса, ушул эки мөңгү жөнүндө гана кабыл алынат. Эки мөңгүнүн калган калдыгы жөнүндө гана кабыл бул законопроект. Ал эми ага чейинки талкаланып кеткендиги жөнүндө тоже ошол жерде бир пункт менен жазылып турат. Ким ошол талкаланып кеткенге бул норма жайылтылбайт деп жазылып турат. Буга чейинки Давыдов менен Лысыйга болгон воздействияга бул норма жайылтылбайт деп жазылып турат. Башкача айтканда, ал уже башка маселе уже.
10 ноябрда Бишкекте өткөн коомдук талкууда Кумтөр Голд компания ишканасынын башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касенов Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат бере турган мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын кендеги экологиялык, экономикалык, социалдык тоокелчиликтер менен негиздеди.
Что самый главный риск, связанный с кумтором, это, конечно,
эң негизги тоокелчилик мөңгүлөр жылып отуруп, борбордук карьерди толтуруп таштайт. Анын аркасында кенге жол бүтөлүп калат. Ошондой эле иштеген кызматкерлердин өмүрүнө коркунуч келет. Эгерде кыска мөөнөткө эле кумтөрдүн ишин токтото турган болсок, анда ишти кайра баштоо өтө кымбатка туруп калат. Тагырагы, ишкананы кайра иштеткенге эле 150-160 миллион доллар керектелет. Мындайча айтканда, кумтөрдүн 2 айлык акчасы ишканадагы шаймандарды бир өчүрүп кайра күйгүзгөнгө эле кетип калат.
Экономикалык жагын алганда эле 169 тонна алтын мөңгү астында калат. 5000 киши жумушун жоготот. Мамлекеттин казынасы 251 миллион доллардан ажырайт деп эскертет Кумтөр Голд компанийнин өкүлү Касенов. Парламент иштеп чыгып жаткан мыйзам долбоору экологтордун кескин реакциясын пайда кылды. Эколог Калия Молдогазиева мыйзам долбоорунун авторлары бир гана экономикалык кызыкчылыкты ойлоп, экосистеманын бузулушуна кайдыгер деп сындады.
Разрушено, то это будет 77
миллион куб метр мөңгүнү жылдырган жатышат. Бул деген 60 миллиард литр таза суу экенин унутпасак,
мөңгүнүн суусу чет өлкөдө жогорку сорттогу же премиум суусунун катарына кирет. Эгерде бул суунун 1 литрин 10 сомдон эле сатсак, 9 миллиард доллар болуп жатпайбы? Кумтөр мейли 2026 жылга чейин иштей берсин, бирок экологиялык зыянга компенсациясын төлөп койсун.
Ответственности за выплату ущерба.
Адистер муну менен Кумтөр гени иштей баштаган маалдан берки экологиялык зыянды жана анын ичинде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн чыгымдарын эч ким мойнуна албайт деп коңгуроо кагышат. Парламент комитетинин төрагасы Назаров 10 ноябрда өткөн коомдук талкууда жаңы мыйзам буга чейинки экологиялык зыянга жайылтылбай тургандыгын түшүндүрдү. 2015 жылы парламентте мыйзам долбоору талкууланып жатканда Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр алтын казган компанияларга мөңгүлөрдү талкалоого жол ачат деп кыргыз өкмөтүн сындаган. Ал маалда мыйзам долбоору парламентте катуу сынга кабылып, өкмөт артка чакыртып алган. Жарандык активисттер алтын казууну токтотуп, жаратылышты сактап калууну бийликтен талап кылып акцияга чыгышты. Бишкекте өткөн коомдук талкууда өкмөттү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алууга үндөштү. Ага катышкан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жогорку кеңеш менен жогорку соттун Кумтөр генинде ишти үзгүлтүксүз камсыздоо жөнүндө чечим бардыгын эскертти.
Вот мы, к сожалению, уже потеряли. Мы тут уже несколько раз.
Силекке каршы биз Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жоготуп алдык. Эксперттердин баамында жалпы мөңгүнүн 20-30% гана калды. Ошол эле учурда бул эки мөңгө Кыргызстандын суу балансына таасирин тийгизбейт. Анткени мөңгүлөр өлкөдөгү жалпы мөңгүнүн 0.11% гана түзөт.
30% всего осталось.
11 сентябрда Кыргыз өкмөтү менен Центра Gold компаниясы айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча макулдашууга кол койгон. Келишимде Кумтөр долбоорун ишке ашырууда экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзөт деп белгиленген. Жаңы түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолу 50 миллион доллар которулат. Аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты 310 миң доллардан 3 миллион долларга чейин өсөт. Рекультивация фондунун механизмине ылайык, каражат Кыргыз Республикасынын финансылык башкармалыктарында сакталып, 69 миллион долларга чейинки төлөм жыл сайын 6 миллион доллар болуп көбөйөт. Макулдашууга кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков өкмөт менен канадалык компания Кумтөр долбоорун ишке ашыруунун жаңы этабына өткөнүн, андагы негизги приоритет экология, социалдык өнөктөштүктү кеңейтүү жана инвестиция деп билдирген. Сиз Азаттык радиосунун апта саясий аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. 7-8 ноябрда Сталиндик репрессиянын 80 жылдыгына карата эскерүүлөр Бишкектин сыртындагы Атабеев мемориалдык комплексинде жана жер-жерлерде уюштурулуп, эл аралык илимий конференциялар өттү. 1937-38 жылдары массалык атууга кеткен мурдагы жетекчи, интеллигенция өкүлдөрүнүн балабакырасы, санаалаштар, интеллектуалдар чогулуп, кандуу жылдарды эскеришти. Эл душманы жарлыгы тагылып, 1938 жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган 137 интеллигенция өкүлү болгон. Чоң Таш айылына жакын жердеги чуңкурга чогуу көмүлгөн сөөктөр 1991 жылы табылып, ал жай Атабеев мемориалдык комплекси деп аталган. Илимпоздордун баасында сталиндик репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, тарыхтын актай барактары ачылгыча дагы бир топ эмгек керек. Тарыхчы Аида Кубатованын баасында массалык террордун жашыруун архивдери толук ачыла элек.
Кыргызстандын өзүндө эле 40 миңге жакын адам репрессияланган деп айтылат. Ушул репрессияны изилдеген Болот Абдрахмановдун өзү КГБнын архивине кирип чыгып карап чыккан делолор боюнча ал ушул адам айтат 22 миңге жакын делону ачып карап чыктык депчи. Дагы деле ушул изилдөөлөр уланууда дагы жаңы ысымдар табылып жатат.
Бишкекте өткөн сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деп аталган эл аралык илимий жыйында Казакстан, Өзбекстан, Орусиядан келген окумуштуулар бул жаатта биргелеше масштабтуу изилдөөлөрдү жүргүзүүнү туура көрүшөт. Өзбекстандан келген тарых илимдеринин доктору, профессор Рустам Шамшидинов комплекстүү изилдөө иштерин алып барууну сунуштады.
Мен масалан ушу Москванын бүтүн архивлерде, Федералдык капсыздык кызматы архивинде, Украина, Шимали Кавказ, Сибир архивлерде болганман. Ана şu жайларда катаган болганлар янма-ян өзбек, кыргыз, козак, түркмен ва башкалар. Биз мына бу кыргыз, мына бу өзбек демастан şunu комплекс диндошмиз, ҳаммасини бирга ўрганишмиз керак.
Сталиндик қанду ыргын 1937-38 жылдары күчөгөн. Репрессия курмандыктарынын 80 жылдыгынын алдында президент Алмазбек Атамбаев мурдагы Октябрь революциясынын жеңиш күнү деп майрамдалып келген 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жарлык чыгарды. 30 октябрда Москвада саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Бул окуя Орусияда ар кандай пикирлерди пайда кылды. Айрымдары Кремль тарыхтын кандуу жылдарына татыктуу бааны кечиктирип берди дешсе, айрым тарыхчылар мындай эстеликти тургузууну эрте деп санашат.
Настать, видимо, историческая давность для такой.
Мындай кадам үчүн тарыхый жактан убакыт өтүшү керек го. Ошентсе да менин айрым тарыхчы кесиптештерим эстеликти тургузууга эрте деп ойлошот. Себеби коомдо бир беткей көз караш али калыптана элек. Көптөрү муну азыркы орус бийлигинин эки жүздүүлүгү деп баалашат. Бир жагынан куугунтук курмандыктарына эстелик ачышат, экинчи жагынан режимге каршы болгондордун, большевиктерге каршы күрөшкөндөрдүн чындыгын кабыл алышпайт.
Современного российского народа я совершенно этого не понимаю.
Деди москвалык тарыхчы Никита Соколов. Pew Research борбордун жаңы изилдөөсүнө ылайык орусиялыктардын 60% Сталинге оң карашат. Репрессия фактылары ачыкка чыгып жатканына карабай, мезгил-мезгили менен сталиндик доорду актаган демилгелер Кыргызстанда дагы көтөрүлүп калат. Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчлыкбек Шоротегин азыркы муундар мурдагы сталиндик тоталитардык доордун ачуу чындык камтылган барактарын таамай үйрөнсө, анда ошондой доорду кайталабаш үчүн коомубузду алдын ала руханий эмдөөдөн өткөргөнгө тете асыл иш аткарары шексиз деп жазат. Тарыхый маалыматтарга караганда ошол 1937-38 жылдары СССРде ар кыл саясий себептерге таяп 681692 кишини атууга кесишкен. Ал эми антисоветтик иш аракети үчүн делип камалгандардын саны 1.5 миллионду түзгөн. Жалпысынан СССРдеги большевиктик жазалоолор бери дегенде 12.5 миллион кишинин тагдырына балта чапкан дешет. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. АКШ президенти Дональд Трамптын Азияга 12 күндүк сапары уланууда. 3 ноябрда Азияга аттанган Трамптын визити континенттеги 5 өлкөнү камтыйт. Азия турнесинде эки маселе: Пхеньяндын атомдук жана ракета программалары менен соода сүйлөшүүлөрдүн көңүл чордунунда болмокчу. Бул соңку 25 жыл ичинде америкалык лидердин Азияга жасаган эң узак сапары болуп калмакчы. 6 ноябрда Токиодо Жапон өкмөт башчысы Синдзо Абе менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Трамп Ким Чен Ындын кооптуу агрессиясына туруштук берүүдө Вашингтон менен Токио биргелешип иштешерин айтты. Вашингтон Токио ортосунда коопсуздук боюнча 1960 жылы кол коюлган келишим бар. Ага ылайык кокус Жапонияга кол салынса, АКШ аны коргоого милдеттүү. Күнчыгыш өлкөсүндө жалпысынан 80 000 америкалык аскерлер жайгашкан. Синдзо Абе Токио Пхеньян боюнча бардык варианттар пайдаланылышы мүмкүн деген Трамптын позициясын колдойт. Бул маселеде эки тарап 100% бирге турат деп билдирди. Премьер Абе менен кездешүүгө чейин Трамп АКШ менен Жапониянын өз ара соодасы адилетсиз, ачык эмес деп сындаган. Жапония АКШнын Кытайдан кийинки экинчи ири соода өнөктөшү, анын жылдык көлөмү азыр 200 миллиард доллардын тегерегинде. 9 ноябрда АКШ президенти Дональд Трамп Бейжиндеги жолугушууда Түндүк Кореянын өзөктүк маселесин көтөрүп, дүйнөдөгү эки чоң экономиканын ортосундагы соодада Кытай артыкчылыкка ээ экендигин белгиледи. Америкалык лидер бул үчүн Кытайды эмес, Вашингтон администрациясынын мурдагы жетекчилерин айыптады. АКШ президенти 3 күндүк мамлекеттик визити учурунда Кытайды Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы боюнча маселени жөнгө салууда таасир көрсөтүүгө чакырды. Силердин президент катуу киришсе, ал чечет, буга күмөн жок, деди Трамп. Пхеньян авторитардык режими тышкы соода сатыктын 90% Кытай менен жүргүзөт. Бейжинде президент Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушкандан кийин эки өлкө 250 миллиард доллардык коммерциялык келишимдерге жетишкенин жарыялады. Си Цзиньпин Кытай экономикасы дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи ири экономика экенин белгилеп,
Кытайдын кызматташтык эшиги жабылбайт жана улам чоң ачыла берет. Биз Кытай Компартиясынын 19-чу улуттук съездинин стратегиясына ылайык өлкөнү ачуунун жаңы формаларын илгерилетип беребиз. Чет элдик компаниялардын, алардын ичинде америкалык ишканалардын инвестициясына бизнес чөйрө ачык айкын болот жана стандартташат.
Бейжиндин эсебинде өткөн айда эле эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү 26,6 миллиард долларды түзгөн. Бирок экспорт жагынан Кытай үстөмдүк кылгандыктан эки тараптуу соодада АКШ үчүн ири таңкыстык бар. Жума күнү Вьетнамдын Дананг шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун жыйыны башталды. Ага катышып сөз сүйлөгөн АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттар адилет жана тең укуктуу соода саясатын жүргүзүүнү талап кылаарын айтты.
The United States will no longer turn a blind eye to violations.
Кошмо Штаттары мындан ары мыйзам бузууларга, алдоого же экономикалык агрессияга көз жумбайт. Ал мезгил бүттү. Биз мындан ары интеллектуалдык менчикти зордук менен тартып алууга чыдап турбайбыз.
Ал эми Кытай лидери Си Цзиньпин глобалдаштыруу артка кайтпай турган процесс экенин, андыктан баарлап аракет көрүү зарылдыгын белгиледи. Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмуна 21 мамлекет кирет. Аларга дүйнөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 60% туура келет. Вьетнамдагы саммит маалында президент Трамп менен Орусиянын лидери Путин кол алышып учурашты. Вьетнамдагы саммит аяктаган соң Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, америкалык коллегасы тууралуу дагы айта кетти.
Знаете, я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но...
Тилекке каршы убакыт аз болгондуктан, биздин алакаларды комплексе түрдө ийне жибине чейин сүйлөшүүгө мүмкүн болбой жатат. Иш жүзүндө токтоп калган коопсуздук, экономикалык мамилелер боюнча сүйлөшчү жагдайлар бар.
Ошондой эле Орусиялык Раша Тудей каналын АКШда чет элдик агент деп каттоо тууралуу америкалыктардын талабына Кошмо Штаттарда биздин маалымат каражаттарыбызга чабуул коюу сөз эркиндигине чабуул экени талашсыз деди. Трамптын мурдагы жардамчысы Манафартка тагылган Орусия менен байланышкан айыптоону дагы комментарийлеп, Манафарт мырза Украинанын мурдагы президенти Янукович менен иштешсе, анын Орусияга кандай тиешеси бардыгын түшүнбөйм деди. Ага чейин Кремлдин сайтында эки лидердин биргелешкен билдирүүсү жарыяланды. Анда Путин жана Трамп Сириядагы ислам мамлекети тобуна соккурууда чечкиндүүлүгүн бышыкташты деп айтылат. АКШ Орусия лидерлери буга чейин көзмө-көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммити учурунда гана жолуккан. Сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 миңдеген адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай кечээ борбордук аянтта улутчулдар жүрүш өткөрүштү. 9 ноябрда Бишкекте дайынсыз жоголуп 2 күндөн кийин Ошто табылган 2 окуучу кызды ата-энелери үйлөрүнө алып келишти. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү маркум депутат Улан Чопунбаевдин сөөгү эртең Бишкекке коюлат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мектептерде талап кылынган акча төлөмдөрүнүн айынан айрым окуучу балдар чүнчүп басмырланган учурлар бар. Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 27% билим берүү тармагына жумшалат деп жарыяланганы менен мектептер муктаждыгы үчүн ата-энелерден акча чогултууга мажбур. Ошондуктан бюджеттен бөлүнгөн каражатты натыйжалуу пайдалануу көйгөйү келип чыгууда. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Булан институтунун айдын башында жарыяланган мектептердин бюджеттен жана бюджеттен сырткары каржыланышы деген изилдөөсүнүн негизинде орто билим берүү мекемелеринин ата-энелерден акча чогултуусу муктаждыкпы же коррупциябы деген көйгөйдүн айланасында талкуу болду. Булан уюмунун изилдөөсүнө ылайык, мектептер бюджеттен сырткары акча чогултууну ата-энелер комитеттери деген коомдук уюмдар аркылуу уюштуруп алышкан. Изилдөөдө мектептин тазалыгы, оңдоп түздөө, материалдык техникалык базаны чыңдоо жана мугалимдерди сыйлоого чейинки муктаждыктар үчүн ата-энелерден акча чогултуу адатка айланганы көрсөтүлгөн. Ар бир окуучу үчүн ай сайын 600 сомдон төлөнгөн класстык куржун боюнча акчанын отчеттуулугу дагы көпчүлүк ата-энелер үчүн белгисиз бойдон келе жатканы баяндамада иликтенип чыккан. Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова ата-энелерден акча чогултуу боюнча Бишкек шаарындагы мектептер алдыда экенин төмөндөгүчө айтып өттү.
Айрыкча Бишкектен ошо акча чогултууларга нааразычылык абдан күчөп баратып калып атат. Айрым мектептер кайрадан эле ремонт болуп, кайрадан түзөт үчүн айрымдар өзүнчө жолушат экен. Буга чейин өзүңүз көрүп элесиздер, 3-4 мектепте мектеп директоруна кылмыш козголгон учурлар болгон. Ошондо агартуу тармагында эксперттердин баары айтып келет. Мектеп ата-энелердин жардамынсыз жашай албайт, муктаждыктарга акча жетпейт деп. Анан ошо Булан институту кайсы муктаждыктарга акча жетпейт, эмне үчүн жетпейт, республикалык бюджеттен канча бөлүнөт, ушунун баарын иликтеп көрөлү дедик.
Өлкөдөгү башка орто билим берүү мекемелеринен айырмаланып, Бишкектеги мектептер толугу менен шаардык бюджеттен каржыланат. Башкалаанын бюджети 8 миллиард сомду түзүп, анын 3,5 миллиард сомго жакыны билим берүү тармагын каржылоого жумшалат. Бишкек шаарынын вице-мэри Айгүл Ырыскулова анын жарымынан ашууну мугалимдердин маянасын төлөөгө кетип жатканын айтып, эгерде республикалык бюджет мына ошол жүктү мурдагыдай кайра өзүнө ала турган болсо, анда шаардык бюджеттин эсебинен мектептерди толугу менен ремонттон өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болоорун билдирди. Бишкектин вице-мэри Айгүл Ырыскулова мектеп ремонт үчүн жетишпеген акчаны ата-энелерден чогултуу муктаждыгы бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Балдарды окууга кабыл алып атканда биринчи класста кирүү төлөмдөрү деп коет, ошо алынбасын, ата-энелерден акча суралбасын жана ошолорду токтотсун деген гана приказ чыгарылган. Ремонт боюнча приказ болгон эмес, анткени жергиликтүү бюджеттен каржыланып ремонтко өзүбүз жыл сайын бир 60-70 миллион карайбыз. Андан башка жетпеген жерлерде ата-энелер чогултуп акчаны өзлөрү мектепке салымын кошуп атат.
Мектептердин ар кандай шылтоолор менен акча чогултуу өнөкөтү айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн оор экени баяндамада баса белгиленген. Анткени мектептин ремонтуна, күзөткө жана тазалыкка деген сыяктуу төлөмдөрдөн көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү бошотуу шарттары так аныкталбаганы талкууда белгиленди. Мунун айынан айрым мектеп окуучулары басмырланып, сабакка келбей койгон учурлар бар экени мисалга алынды. Акыйкатчынын өкүлү Махабат Турдумаматова мына ушундай жагдайга байланыштуу ондогон арыздар келип түшкөнүн айтты.
Акыйкатчы аппаратына кайрылып эле келе жатышат да ата энелерчи. Мектепте биздин балдарыбыздан акча сурап атышат депчи. Үй бүлөбүздө 5 балам бар, ар бирине түзүк эле сумманы сурап атышат негизинен депчи. Биздин үй бүлө үчүн бул аябай кыйынчылыкты туудурат дейт. Анан эгерде биз бербей койгон учурда биздин балдарыбызды дискриминацияга учуратып аткандагы учурлар жок эмес деп айтып келе жатышат да. Сабак учурунда сен бүгүн акча алып келдиңби, айтпайсың ба ата энеңе берсин деген учурлар жок эмес да.
Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү билим берүү тармагына жыл сайын ички дүң өнүмдүн 27% карала турганын жарыялап келген. Ошол эле кезде улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын 2016 жылдагы ички дүң өнүмү 458 миллиард сомду түзгөн. Билим берүү тармагындагы адистер мына ошол 27% каражаттын бир бөлүгү эле мектептердин муктаждыгына натыйжалуу жумшалганда эле анын кайтарымы болмок деп эсептешет. Мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжурова мектепке бөлүнгөн каражат боюнча төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
ВВП-дан 27% атабыз. А бирок Всемирный банктын данныйлери боюнча 6% төлөтүшөт да. Анан 1 миллион 75 миң окуучуга бөлсөк, ошол бир 340 доллар болуп калып атат ар бир балага. Бирок анын ичинде тиги капиталдык ремонт турат, мектептерди куруу, коммуналдык нерселер, мугалимдердин акчасын төлөө ушу да. Мисалы, азыр Россияда билим системасына 9900 доллар бөлүнөт экен ар бир окуучуга. Финляндияда болсо ар бир окуучуга 13 000 доллар бөлүнөт экен.
Учурдагы жана буга чейинки өлкө жетекчилиги билим берүү тармагы Кыргызстанда артыкчылыктуу багыт экенин улам-улам кайталап, ага жыл сайын республикалык бюджеттин орчундуу бөлүгү чыгындалып жатканын байма-бай эске салып келген. Мына ушуга байланыштуу мектептерди кошумча каржылоо үчүн ата-энелерден окуу куралдары жана ремонт үчүн акча чогултууну караган өкмөттүн токтому 2006 жылы жокко чыгарылган эле. Бирок иш жүзүндө Булан институту өзүнүн изилдөөсүндө белгилегендей, мектептерде ата-энелерден акча чогултуу өнөкөтү ушул күнгө чейин токтогон эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул жерде 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу арман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ошондой эле ыңгайсыз суроолор Коректе Евразия, Биз жана Дүйнө, Азаттык Плюс, Данисте теле берүүлөрүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле баардык социалдык тармактардан таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деп кошулсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Баардык сунуш пикирлерди күтөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Кайрадан эфирден уушканча эсен туруңуз.